Kapitulli 14. Pas dy ditësh ishte festa e Pashkëve dhe e Bukës së Ndorme. Kryepriftrinjtë dhe skribët kërkonin mënyrën se si ta kapnin me dredhi për ta vrarë. Por jo në ditë feste, thoshin, se mos lindë një trazir në popull. Kur ishte në Betani, në shtëpinë e Simonit, të gërbulurit, dhe kur ushtrua për të ngrënë, u afrua një grua që kishte njën prej alabastri, me vaj erë këndshëm livandoje të papërzirë, shumë të kushtueshëm. E theu enën dhe e derdhi mbi kokën e tij. Kishte disa që u zemëruan dhe thoshin midis tyre, përse të shkoj dëm ky vaj erë këndshëm, sepse ky vaj mund të ishte shitur mbi 300 denar e t'u jepe të vëbektve, dhe turfullonin kundër saj. Jezus i tha, lereni, përse e shqetësoni? Ajo më ka bërë një vepër të mirë. Sepse të vëbektët i keni gjithmonë me vete e mund të bëni mirë atyre kur të doni, por mua nuk më keni gjithmonë. Ajo bëri çmundi. Ajo ka menduar që më parë për ta lyer trupin tim për varrim. Me të vërtet po ju them, kudo që të predikohet ungjilli në mbar botën, do të flitet edhe për atë që bëri kjo grua, për ta kujtuar. Juda Iskarioti, njëri prej të 12-ve, shkoi te kryepriftërinjt për t'u dorëzuar Jezusin. Ata, si e dëgjuan, u gëzuan dhe i premtuan para. A i përpiqet të gjente rasin që t'u dorëzonte atë në kohën e dur. Ditën e partë të Bukës së Ndorme, kur po bënin fli qengjin e Pashkëve, dishepujt e tij i than, ku dëshiron të shkojmë ta bëjmë gati vendin që ta hash Pashkët? A i dërgoj dy nga dishepujt e vet dhe u tha, shkoni në qytet, e atje do t'ju takoj një njeri që mban një shtamb uji. Shkoni pas tij. Atje ku t'hy ai, i thoni të zotit të shtëpisë. Mjeshtri thot, ku është dhoma e miqve, ku do t'ha Pashkët me dishepujt e mi? A i do t'ju tregoj një dhomë të madhe sipër, të shtruar e të bërgati. Atje na e përgatisni. Dishepujt dolën e arritën në qytet dhe doli ashtu si që kishtë thënë a i, dhe përgatitën Pashkët. Në të ngrysur, a i shkoj atje me të 12-të. Kur shtruan e pohanin, Jezus i tha, me dhe vërtet po ju them, njëri nga ju që poha me mua, do të më tradhëtoj. Ata filluan të trishtohen e t'i thonë njëri pas tjetrit, mos jam unë? A ju tha, një nga të 12 që po e ngjyen bukën çanak bashkë me mua, sepse biri njeriut me të vërtet po shkon, si që është shkruar për të, por mirë ai njeri që tradhton birin e njeriut. Mirë do t'ishte për atë njeri të mos kishte lindur. Kur po hanin, ai mori bukën, e bekoi dhe pasi e ndau, u adha atyre dhe tha, merreni, ky është trupi im. Pastaj, si mori kupën dhe tha lutjen e falënderimit, u adha atyre dhe të gjithë pinë prej saj. U tha, ky është gjaku im i beslidhjes së re, që është derdhur për shumë veta. Me të vërtet po ju them, unë nuk do të pi më nga fryti i ardhisë, deri në atë ditë kur do ta pi të re në mbretërinë e Perëndisë. Pastaj, si kënduan një himn, dolëm për në malin e ullinjve. Jezusi u tha, të gjithë do të shkandulloheni, sepse është shkruar, unë do t'a godas bariun dhe delet do të shkapërdahen. Por, pasi t'jem gjallur, do të shkoj para jush në Galile. Pietri i tha, edhe si kur të gjithë të shkandullohen, unë jo. Jezus i tha, me të vërtet po të them, se ti sot, në këtë natë, për para se të këndoj këndezi dy herë, do të më mohosh tri herë. Por e ngulmon të gjithë një e më shumë, edhe po të duhet të vdes me ty, në asnjë mënyrë nuk do të të mohoj. Po ashtu thoshin edhe ata të gjithë. Ndërkaq arritën në një vend me emrin Gatsemani. Ai u tha dishepujve vetvet, uluni këtu, ndërsa unë po lutem. Mori me vete Pietrin, Jakobin e Gjonin, dhe filloi të trishtoje plot ankth në zemër. Dhe u tha, trishtimi madh e ka pushtuar shpirtin tim deri në vdekje. Qëndroni këtu e mbani syt hapur. Si shkoi pak më tutje, ra për tokë po lutej që, po të ishte mundur, të largohej prej tij ajo orë. Dhe thoshte, Aba, o atë, për ty gjithçka është e mundshme. Largoje prej meje këtë kupë, megjithatë jo çka dua unë, por çka do ti. Kur u kthye, i gjeti ata duke fjetur dhe i tha Pietrit, Simon, po fle, nuk mund të rrije një orë zgjuar? Hapni sytë e lutuni që të mos bini në tundim. Vërtet fryma është e gatshme, por mishi është i dobët. U largua përsëri e po lutej, duke thënë të njëjtat fjalë. Kur u kthye për së dyti, i gjeti duke fjetur, pasi syt u ishin rënduar. Ata nuk dinin që përgjigje t'i jepnin. Pasaj u kthye për të tretën herë dhe u tha, ende po flini e po pushoni, Mjaft më ka ardhur ora. Ja, birin e njeriut do t'a japi në duar dhe më katarve. Grihuni, shkojmë. Ja, a i që po më trathon, është këtu pran. Dhe me njerë ndërsa po fliste, arriti Juda, një nga të 12-et, dhe bashkë me të edhe një tur njerëzish me shpata e shkopinj të dërguar nga krye pristrinjt, skribët dhe pleqt. A i që e trathtoj, u kishte edhe natyre një shënjë duke u thënë. Ata që do t'a putha, a i është, kapeni dhe shpjereni të siguruar me roja. Me të ardhur, ju afrua me njëherë Jezusit dhe tha, rabi dhe e puthi. Ata i vunduart për sipër dhe mbërthyen. Njëri prej atyre që ishin aty pranë, nxori shpatën dhe e goditi shërbëtorin e kryepristit duke i këputur veshin. Jezusi u përgjigjë dhe u tha, pas keni dalë me shpata e shkopinj si kundër një kusari për të më kapur mua? Për ditë me ju isha në tempull duke i mësuar njerëzit dhe ju nuk më kapët, po kjo u bë që të përmbushen shkrimet. Dhe të gjithë e lanë dhe ikën. Ati po i shkonte pas një djalosh, i mbështjell rreth trupit të vet të zhveshur vetëm me një pëlhur të lindë. Ata e kapën, dhe ai, duke lënë pas pëlhurin e lindë, i iku lëkurëq. Jezusin e çuan te kryeprifti. Të gjithë kryepriftërinjt, pleqt e skribët u mblodhën së bashku. Pietri ndoqi nga larg deri brenda në obor të kryepriftit. Aty u ul me shërbysit e po ngrohej pranë zjarrit. Kryepriftërinjt dhe tërë këshilli i lartë kërkonin dëshmi kundër Jezusit që ta vrisnin, por nuk gjenin dot. Sepse shumë jepnin dëshmi të rreme kundër tij, por dëshmitë e tyre nuk përputheshin. Disa u ngritën dhe dhanë dëshmi të rreme kundër tij duke thënë: "Ne e kemi dëgjuar kur thoshte: Unë do ta shkatërroj këtë tempull të bërë nga duar njerëzish dhe brenda 3 ditësh do të ndërtoj një tjetër të bërë jo nga duar njerëzish." Por askështu dëshmia e tyre nuk ishte e njëjtë. Kryeprifti, si u ngrit në mes, i bëri pyetje Jezusit duke i thënë: "Asnjë përgjigje nuk po jep. Ç'është kjo që dëshmojnë këta kundër teje?" Por ai nuk fliste e nuk dha asnjë përgjigje. Kryeprifti e pyeti përsëri dhe tha: "Ti je Krishti, biri i të bekuarit?" Jezusi tha: "Un jam, dhe birin e njeriut do ta shihni të ulur në të djathtë të fuqisë dhe duke ardhur në rrjet e qiellit." Atëherë kryeprifti, duke shqyer rrobat e veta, tha: "Pse na u dashkan ende dëshmitar? E dëgjuat blasfemin? Si u duket?" Ata të gjithë gjykuan fajtor për vdekje. Disa filluan ta pështynin, t'i mbulonin fytyrën, ta godisnin me grushte dhe t'i thoshin: "Gjeje me profeci." Rojat e morën duke i rënë me shuplaka. Kur Pietri ishte poshtë në obor, erdhi një nga shërbëtorët e kryepriftit. Me ta par Pietrin duke u ngrohur, e vështroi dhe tha: "Edhe ti ishe me Jezusin e Nazaretit." Por ai e mohoi duke thënë: "Nuk di gjë, as nuk po marr vesh ç'po thua." Dhe doli jashtë në hajat dhe këndezi këndoi. Shërbëtoria pa dhe filloi të thoshte përsëri atyre që ishin aty pranë: "Ky është njëri prej atyre." Ai përsëri e mohoi. Pak më vonë ata që ishin aty pranë i than Pietrit: "Pa dyshim ti je një prej atyre, sepse edhe ti je Galileas." Ai filloi të mallkonte dhe të betoi: "Nuk e njoh këtë njerëz që po thoni." Dhe menjëherë këndezi këndoi për të dytën herë. Pietrit ju kujtua fjala që kishte thënë Jezusi: "Para se të këndoj këndezi dy herë, do të më mohosh tri herë." Dhe ia dha të qartë.